me seiso. Soliki viimeinen sakeisto. Jäämme seisoallemme ja kuulemme tämän päivän Raamatun tekstin. Se löytyy ilmestyskirjasta 14. luku, jakeet 6 ja 9-12. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä. Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa ja käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentumattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelin ja karitsan edessä. Tulesta, joka ihmistä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa. Ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa. Eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä. Niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Meillä on nyt tilaisuus myös kertoa kiitosaiheemme, rukousaiheemme taivaan Isälle. Tunne vapaasti kehoitus, kun et vapaasti kehoitusta, niin kerro, mitä on sydämelläsi tuonne ylöspäin, koska ole hyvä, Taara.
Sen verran sanon tuosta, mitä äsken luit, niin sai kuulla, vuonna 1920 loppuu rahankäyttö täällä Sanhelletissä. Ja sitten rukouspyyntö, niin kiitosta oikein paljon minun perheelle. Siis todella kiitosta.
Ole hyvä vielä.
Kiitosta täälläkin, että vielä pystyy liikkumaan. Se on suuri asia.
Tuulikki.
Kiitos aiemmin myöskin vanhemman poikani puolesta. Hän on saanut uuden työpaikan, hän on hyvin iloinen.
Siellä on käsi pystyssä.
Kiitos Herralle, että meillä vielä on rauha ja voimme kokoontua yhteen. Että hän antaa meille aivan rakkautta sydämeen isä poikaa kohtaan ja toinen toisiamme kohtaan.
Vieläkö on joku, joka haluaa ääneen sanoa jotakin? Käy vielä. On joku vai? No niin, käymme rukoukseen. Kiitos kaikkeuden luoja siitä, että me pienet maan ihmiset voimme sinulle tuoda julki se, mitä sydämessämme liikkuu. Kiitokset. Olet kuullut täällä. On moni tuonut julki kiitoksen. Mutta sinä tiedät rukousaiheemme. Ne hiljaisetkin huokaukset. Kiitos Herra, että sinä olet kuulolla tässä ja nyt. Ja tiedät meidän elämämme. Me pyydämme saada kätkeytyä sinun suojaasi, sinun viittasi suojaan. kaikki voivan rakkauden suojaan. Ja pyydämme, kun käymme tutkimaan ja kuulemme tästä vakavasta aiheesta, Herra, kulje meidän sydämen, avaa meidän sydämemme ymmärtämään sitä, mitä saamme tänään kuulla armoveljen kautta. Kiitos, että olet täällä läsnä oman suuren sanasi kautta. Kiitos ja ylistys Jeesuksen voittoisessa nimessä sanomme. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja ennen kuin Armo tulee meille saarnaamaan, saamme kuulla vähän musiikkia.
Huomasin taas pitkästä aikaa tämän Bachin Kristus valovalkeuden. Ja olen sitä rakastanut hyvin paljon tätä sävellystä soittanut aikoinaan. Nyt se on jäänyt vuosiksi vähän niin kuin unholaansa. Mutta kun otin sen esiin, niin huomasin, miten se on ihana vielä. Ja minä en ole ainoa, joka pidän tästä, vaan oli romaanialainen huippupianisti, todella hän oli nuori, aivan harvinaisuus. Hän teki tästä 500 nauhoitusta. Ja se paras, mikä on valittu, sitä kuulee joskus silloin tällöin radiossa. Mutta minä uskon, että hän oli löytänyt myöskin sen sisällön tästä. Siis Kristus on todella valovalkeuden.
No niin, saitte kuulla kauniin Bachin sävellyksen. Musiikilla on ollut aina suuri merkitys ihmisten keskuudessa, ja sen ymmärsi myöskin pakanakuningas Nebukadnessar. Sillä hän oli valtavan orkesterin kasannut sinne Duurin lakeudelle, jossa hän paljasti sitten tuon suuren kultaisen kuvapatsaan. Meille kerrotaan noista instrumenteista, jotka alkoivat pauhulla soimaan siellä. Se sai ihmiset hurmoksiin ja kumartamaan tuota kuvapatsasta. Eikö näin ollut? No niin, minä jotakin mainitsin myöskin sitten tässä saarnassani. Mutta ennen kuin menen tähän varsinaiseen aiheeseen, niin jos minä menisin tähän aiheeseen, niin teiltä jäisi näkemättä, mistä tämä nousee. Ja siksi profeetallinen kirjallisuus on välttämätöntä tuntea ennen kuin lähdemme puimaan tätä kysymystä, mitä saimme kuulla juuri Raamatun tekstinä. Monet kuitenkin lähtevät selittämään arvailuilla, mitä tämä ilmestyskirjan 14. luku kaiken kaikkiaan tarkoittaa. Minulla on tuolla tekstiviestinä tullut eräs viesti, jonka tulee lukemaan teille. Ja te saatte itse tykönänne punnita sitten sitä, näinkö Jumala on ilmoittanut kahdella eri tapaa. Toinen on valhetta ja toinen on totuutta. Ja me ratkaisemme itse kukin kohdallamme, mikä on Jumalan ilmoitus tästä ja mikä on sielunvihollisen manipuloimaa tällä hetkellä maailmassa. Mutta pohjaksi tähän niin me joudumme etsimään Danielin kirjasta muutamia ajatuksia. Täällä tulee näin. Seitsemännessä luvussa ja 24. jakeesta eteenpäin. Otetaan 23. luku, anteeksi jae, 7. lukua, niin pääsette tuota jyvälle tässä, mitä tarkoitetaan. Ennen kuin luen tämän, niin kysyisin teiltä tällaisen kysymyksen, että tarkoittiko Jeesus, että pelkästään evankeliumia julistetaan, vai julistetaanko hänen sanaansa, joka lähtee ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja päättyy ilmestyskirjaan. Yleensä kansan keskuudessa tiedostetaan vain, että evankeliumia tulee julistaa ihmisille. Ja nyt kysyisin teiltä, miten Jeesus suhtautuisi, jos me seurakuntana julistettaisiin pelkästään sitä evankeliumia, jota nyt maailma tuntee evankeliumina. Emmekä julistaisi koko jumalallista ilmoitusta, joka on meille ilmoitettu.
Se Jumalan sana on hyvin tärkeä.
No niin. Jos näin on, niin silloin meidän täytyy ottaa koko Raamattu, jolle Raamattu itse antaa nimityksen, iankaikkinen evankeliumi, jota on julistettava kaikille maan kansoille, kielille, heimoille ja kunnille. Ja sitten tulee loppu, kun kaikki nämä on julistettu maailmaan. Minä uskoisin näin, että jos me rajaamme evankeliumin pelkkään Jeesuksen elämäkertaan, niin Jeesus olisi hyvin surullinen, jos me näihin vain jäisimme. Me tiedämme, että se on kivijalka, josta me ponnistamme, jossa me elämme ja liikumme. Mutta Jumalan poika on ilmoittanut paljon laajemman Jumalan ilmoituksen kuin mitä evankeliumissa tulee. Sieltä löytyy nämäkin, mitä tänä päivänä käydään esiin. Mutta se on mikroskoopilla etsittävä siellä. 24. Matteus, 13. Markus, Luukas 17, anteeksi 21. Kyllä he löytyy sieltä. Mutta nämä palapelit, niitä täytyy sovitella. Me joudumme niistäkin turvautumaan sitten profeetalliseen tällaiseen apokalyptikkaan, apokalyptiseen kirjallisuuteen, jonka löydämme sitten täältä esimerkiksi Danielin kirjasta. No niin, nyt lähdemme liikkeelle 23. luvusta. Ja minulle vastattiin. Daniel oli nähnyt näkyjä, jossa on 4 petoa, jotka nousee merestä. Raamattu itse kertoo, mitä tuo meri tarkoittaa. Se on kuvannollista kieltä, niin kuin profetiat yleensä on kuvannollista kieltä, jolle täytyy löytää sitten konkretia. No niin, kun Daniel oli nähnyt näitä, niin siellä mainitaan jo 21. jakeesta, että minun katsellessani tuo sarvi ryhtyi sotaan pyhiä vastaan, ja se voitti heidät ja piti heitä vallassaan, kunnes ikiaikainen saapui, ja korkeimmat pyhät saivat oikeutensa, ja tuli hetki, jolloin pyhät ottivat haltuunsa vallan. Ja sitten jatkuu, ja minulle vastattiin, 4. eläin tarkoittaa 4. valtakuntaa, ja nyt historian tuntijat, että voisitte heti lonkalta vetää sen, että tämähän tarkoittaa mitä?
Rooma.
Niin. Tämä ei ole epäselvä. Joka on syntyvä maailmaan, se valtakunta on erilainen kuin muut valtakunnat, ja se syö koko maailman ja tallaa ja murskaa sen. Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka tulevat hallitsemaan sitä valtakuntaa, ja heidän jälkeensä nousee vielä 1. Ja on erilainen kuin edelliset ja kukistaa 3 kuningasta. No, näihin menee nyt pitkälti takerru. Mutta tässä havaitsette jo tässä kronologisessa järjestyksessä, mitä tässä mennään, että Rooma hajoaa, tulee 10 kuningasta sen Rooman valtakunnan tilalle. Ja sitten 1 heidän keskeltään puhkeaa vielä 1 sarvi, jota nimitetään tässä pieneksi sarveksi. Ja tämä pieni sarvi sitten kukistaa 3 valtakuntaa, ja ne olivat noita areolaisia valtioita, jotka taistelivat Rooman piispaa vastaan. Ja Rooman piispa ei olisi saanut valtaa, ellei näitä 3 kuningasta olisi kukistettu, eli valtiot. No niin, tämä pieni sarvi nyt alkaa tekemään tällaista. Uhmaten hän puhuu korkeinta vastaan, tuhoaa korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhlaajat jalain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, 2 ajaksi ja 1.5 ajaksi, mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois ja tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. No niin, se mitä nyt lyhyesti sanon, ei ole pelkästään meidän seurakuntamme selitystä ja tulkintaa tälle asialle, vaan uskonpuhdistajat jo löysivät tämän, mutta uskonpuhdistajien lausunnot on aikoja sitten jo unohdettu suurissa kirkkokunnissa ja nousevissa dispensationalistisissa seurakunnissa. Se on aikoja jo unohdettu, mitä uskonpuhdistajat löysivät aikoina. Mutta olemme pitäytyneet siihen, että nämä vanhat hyvät ajat silloin, jolloin Jumala nosti nämä uskonpuhdistajat areenalle, että heidän sanansa ja Jumala oli valinnut heidät julistamaan iankaikkista evankeliumia heille, vaikka he eivät tienneet kaikkia vielä silloin. Mutta sen, mitä he nostivat esille, oli uutta, koska ihmiskunta oli ollut yli 1000 vuotta pimeydessä, eikä tuntenut totuutta. Nyt poikkeuksetta 1400-luvulta, 1300-luvulta olevat uskonpuhdistajat, jotka Jumala nosti, he ymmärsivät, että näiden sanojen takana, jota luin teille, siellä on tämä valta, joka piti pimeydessä Eurooppaa yli 1000 vuotta. Silloin oli vielä jäljellä muutama 100 vuosi jäljellä tuota aikaa, mitä tässä sanotaan, aika 2 aikaa ja puoli aikaa. Ja Nämä olivat hyvin tärkeitä profeetallisia sanoja näille uskonpuhdistajille. Ja me pääsimme aivan kuin heidän hedelmille. Me emme voi ottaa kunniaa siitä, että olemme löytäneet tällaisen opin. Ei. Sen olivat löytäneet jo muut ennen meitä. Mutta me olemme säilyttäneet sen ja tuoneet siihen sitten lisää, joka heille ei vielä ollut paljastunut. Ja nyt me tiedämme, että Rooma, joka hallitsi koko maailmaa, silloin tunnettua maailmaa, se tallasi ja murskasi ja sen jälkeen nousi kirjaimellista kuningaskuntaa Eurooppaan. Se on vääjäämätön tosiasia, mitä historiankirjat kirjoittavat tästä. Ja historiankirjoittajat myöskin tietävät, että kolme kuningasta häipyi ja yksi nousi niiden tilalle, jolla oli silmät kuin ihmisen silmät ja uhmaten puhuu korkeinta vastaan. Tuhoaa korkeimman pyhiä. Mutta se on kumma, että tänä päivänä on unohdettu kaikki tämä, mitä Danielin kirjassa meille puhutaan. Eräs suomalainen luterilaisen kirkon pappi puhui muutama aika sitten, joka löytyy YouTubesta, nyt en muista, onko hän Kokko nimeltään. Ja kuuntelin hänen toista tuntia kestävän saarnansa. Ja hän sivuaa juuri näitä asioita, mistä nyt on kysymys. No koska hän oli tällaisessa asemassa, että hän oli vihitty luterilaisen kirkon pastori, hän sai hirvittävän moiteryöpyn. Eihän luterilaisen kirkon pastori voi tuollaista puhua. Eli hänet pyritään vaientamaan. Mutta uskon, että hän on hakenut kannuksensa niin, että hän ei vaikene, vaan hän edelleen jatkaa totuuden paljastamista. Näin Jumala nostattaa näistä langenneistakin kirkkokunnista ihmisiä, jotka löytävät polun näihin raamatullisiin totuuksiin. No niin, historia meille opettaa tätä, että näiden 10 kuninkaan keskeltä nousee joku, joka alkaa hallitsemaan, panee kuninkaat ja keisarit polvilleen, ja mikä se on? Paavi. Roomalaiskatolinen kirkkokunta, joka panee koko Euroopan polvilleen, ja se piti rautaisessa otteessa yli 1200 vuotta Eurooppaa. Se oli vielä pahempi kuin mikään diktaattori maa maailmassa. Kukaan ei säästynyt siltä. Sillä oli agentit joka puolella Eurooppaa. Se sai jäljitettyä, vaikka ei ollutkaan nettiaika. Ei ollut mikrosiruaika. Siitä huolimatta se pystyi jäljittämään kaikki. Ja niinpä sen jäljiltä löytyy sitten kymmeniä miljoonia marttyyriä. Uhmaten se puhuu korkeinta vastaan, tuhoaa korkeimman pyhiä. Ja se pyrkii muuttamaan juhlaajat ja lain, korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Ja teidän on huomioitava, että se on profeetallista aikaa. No niin, viimeinen taistelu, mikä tullaan tässä maailmassa käymään. Käydään Kristuksen ja saatanan välillä. Ja tämä taistelu käydään Jumalan sineetin ja pedon merkin välillä. Ja Raamatun vakavin varoitus, jonka kuulimme täältä, on kirjoitettu ilmestyskirjan 14. lukuun. 12. jakeesta eteenpäin. Ja se paljastaa sen, että 12, eikö 9. jakeesta 12. Se paljastaa sen, että 12. luvussa siellä ilmoitetaan sitten tämän jäännösseurakunnan tuntomerkki. Eli tässä on pyhien kärsivällisyys. Niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen usko. Meidän on nyt selvitettävä tässä lyhyessä ajassa, kuka on peto ja mikä on pedon kuva ja mikä on pedon merkki. Tämä on ollut ainainen kysymysmerkki kristikunnassa. Sitä on kysytty vuosikymmeniä, vuosisatoja ja sillä on annettu monenlaisia tulkintoja. Ja minä luen nyt yhden ja tämä pani minut sitten tekemään tämän saarnan. Mä luen teille nyt yhden, mikä vallitsee tällä hetkellä ympäri maailmaa. Kun minä saan poistettua täältä osan. Niin... No niin, kuunnelkaapas tarkoin. Minä kun olen vieraillut eri puolilla Suomea seurakunnissa, niin olen surukseni havainnut, kun olen kysynyt seurakunnissa, mitä teille saarnataan? Mistä teille puhutaan? Miten seurakuntaa opetetaan? Tietääkö seurakunta tämän seurakunnan oppikysymykset ja niin edelleen? Ja vastaus on yksiselitteinen, emme kuule näitä enää. Ja nyt me kuulemme sellaisen viestin, jota joka puolella maailmaa, yli 600 miljoonaa ihmistä uskoo tällaiseen. Tiesitkö tämä? Elämme lopun aikaa. Ennen kuin jatkan, mikä se oli se sinun mainitsemasi, että
2020.
Joo. Poistuu raha. Joo. Siihen mennessä me emme voi varmaankaan rahaa heittää pois vielä, mutta siihen nähtävästi on maailma menossa. Ja sielunvihollinen tietää tämän. Tiesitkö tämän? Elämme lopun aikaa ja uutta maailmanjärjestyksen aikaa. Mikrosiruaikaa, joka pian laitetaan jokaiseen ihmiseen maan päällä. Käteinen raha poistuu kokonaan. Voit hidastaa kehitystä käyttämällä käteistä rahaa. Kortilla maksaminen nopeuttaa pedon järjestelmän tuloa. Olen puhunut asiasta päivittäin ihmisille niin uskoville kuin uskottomille kuin uskoville. Jumalan oma ei ota pedon merkkiä, eli mikrosirua ihon alle. Tämä asia on ajankohtainen, koska tämä tapahtuu petoksella ja valheella ihmiskunnalle. Varohta lapsiasi ja tuttujasi asiasta. He suuttuvat, mutta muuttuvat. Emme voi katsella sivusta, kun tiedämme totuuden. On olemassa pieni harmaa maailma, jonka hallitus, joka tekee tätä työtä kaiken aikaa, että ihmiskunta saadaan tähän pedon järjestelmään. 66 satelliittia ohjaa tätä järjestelmää. Lue lopuksi raamatustasi, ilmestyskirja 13, 16, 18 ja tämä, mikä täällä luettiin 14 luvusta eteenpäin. No niin, ota asia rakkaudessa esille rakkaittesi kohdalla ja niin edelleen. No niin, nyt havaitsette, että ja tämä näin. Yli 600 miljoonaa ihmistä uskoo järkähtämättömästi tähän asiaan. Että tämä on pedon merkki. Mä löydän kaksi asiaa tästä, millä väitetään, että tämä on pedon merkki. Siellä on kaksi raamatullista asiaa. On se, että se pannaan käteen tai otsaan. Näin raamatussakin sanotaan. Ja myöskin, että jos ei ole pedon merkkiä. Se ei saa ostaa eikä myydä. Se syvyys, teologinen syvyys on tässä ilmoituksessa. Mitään muuta syvyyttä minä en löydä. Siellä ei mainita, mikä on peto, miten se tuhoaa tai on tuhonnut Jumalan kansaa. Siellä ei mennä profetalliseen sanaan, vaan tämä mikrosiru on keksintö, erään sotilasinsinöörin keksintö Yhdysvalloissa, joka teki siitä pienen pamfletin, joka eri puolille maailmaa sitten jaettiin. Ja siinä on elementtejä, jotka sitten ilmestyskirjan 16. luvusta otetaan, että jos tämä mikrosiru saattaa tuhoutua siellä, niin se aiheuttaa sitten tällaisia paiseita, niin kuin ensimmäinen vitsaus tuottaa ihmisiin paiseita, joilla on pedun merkki. Mutta on epätodennäköistä, että jokainen ihminen, joka on sen ottanut, niin se mikrosiru hajoaa. Se on hyvin epätodennäköistä. Mutta näin uskotellaan. Olen joutunut käymään monella debattia tämän asian tiimoilta. Ja niin kuin mainitsin, että te löydä minkäänlaista teologista, raamatullista syvyyttä tästä selityksestä. Ei minkäänlaista. Muuta kuin nämä kaksi, jotka mainitsin. No niin, nyt ei voi olla epäilystäkään siitä, mikä on peto. Ilmestyskirjan 13. luku meille tuottaa tällaisen tekstin täältä 11. jakeesta jakeeseen 18. Sitten näin, kuinka tuo toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sarvea kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolin haava oli parantunut. Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivasta maahan ihmisten nähden. Ja niillä tunnustajilla, joita silloin valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat niin, että se saa tekemään pedon patsaan, sen pedon kunniaksi, eli kuvan, jota on isketty miekalla, mutta joka on vironnut henki. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen niin, että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on saanut myös vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Se pakottaa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat ottamaan oikeaan kätensä tai otsansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Ilmestyskirjan 17 lukuja, 12 ja 13 jae, 10 sarvea. Tiesimme nyt, että Rooma jakautui 10 kuningaskuntaan. Kymmenen sarvea, jonka näit, tarkoittavat 10 kuningasta, jotka eivät ole vielä nousseet valtaan, mutta saavat myöhemmin kuninkuuden yhdessä pedon kanssa kuitenkin vai hetkeksi aikaa. Yksissä tuumin he antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen. Näissä viesteissä, joita olen saanut ja joita olen lukenut, joista on tehty valtavia määriä kirjallisuutta ihmisten käsiin, niin se ei kajota tähän apokalyptiseen profetalliseen sanaan. Ei. Vaan siellä on mietteitä, arvailuja, milloin tämä tulee tapahtumaan. Ja niin kuin täälläkin kuulimme, että 2020 sitten pitäisi poistua käteinen raha ihmisten ulottuvilta. No niin, Suomessa kysyttiin juuri tällä viikolla, että kuinka nopeasti raha voi poistua. Niin siinä asiantuntijat sanoivat, että se ei voi poistua nopeasti. Siihen menee pitkiä aikoja vielä. Ja syynä on ehkä se, että meidän ikäpolvemme, itse mukaan luettuna, olemme niin tumpeloita näiden tietokoneiden kanssa, että me emme voi pelata niillä. Voiko vieno pelata?
Ei.
Ei voi.
Ei, ihan
no niin. Ja me kun olemme vielä elossa, niin eihän raha voi poistua. Me joudumme käyttämään käteistä rahaa vielä. Ja kuinka pitkän aikaan sitä yksin Herra tietää. Mutta siellä on elementtejä, johon johdetaan ja ohjaillaan tätä maailman kehitystä. Ja tulee aika, mahdollisesti, sanon mahdollisesti, tulee aika, että nämä määrätynlaiset mikrosirut toteutuvat. Olen sanonut kuitenkin aina, kun siellä, että älä ota tätä, niin minä olen pannut, kun se on englanninkielinen lehtinen, niin minä olen pannut siihen perään, että don't believe it, älä usko tätä. Vaikka meissä olisi 100 mikrosirua, sillä on mitään merkitystä. Sillä täytyy olla pohja, että se on Jumalan vastainen. Kyllähän tämän maailman kapitalismi, eihän se paljon Jumalaa kumarra. Ei. Mutta täytyy olla elementtejä löytää sieltä, miten se suhtautuu profetalliseen sanaan ja miten se siellä toteutuu. No niin, siinä puhuttiin siitä, että tämän pedon kuolinhaava paranee. Historia todistaa jälleen sen, että näin on tapahtunut, tämä peto on saanut kuolinhaavan. Ja lyhyesti sanottuna, te voitte etsiä netistä sellaisen vuosiluvun kuin 1798. Ja te tulette silloin Ranskan vallankumouksen aikaan, jolloin paavi otettiin vangiksi ja Suomessakin lehdet kirjoittivat siitä, että nyt on roomalaiskatolisen kirkon tuho tapahtunut. Se ei nouse koskaan sieltä. Oli luterilainen pappi, joka kuitenkin sanoi, että Raamattu sanoo näin, että tämä peto nousee vielä ja se paranee. Hän oli rohkea. Kun kaikki muut sanoivat, että se ei enää nouse. Mutta Luterilaisen kirkon pappi tiesi profetallisen sanan kautta, että tämä tulee nousemaan. Se tulee vielä hallitsemaan. No niin, peto eli paavin valta on vainonut ja surmannut Jumalan kansaa monet vuosisadat. Siitä me emme pääse minnekään. Ja miksi näistä asioista ei puhuta? Jos menette englantilaiselle nettisivulle, otatte sieltä meidän seurakuntamme saarnaajien puheita. Mark Finleyä, Walter Waitia tai mitä tahansa. Niin siellä puhutaan suoraan näistä asioista. Meillä sanotaan, että pitää olla hiljaa, emme saa loukata ketään. Ketä me loukkaamme hiljaisuudella? Jumala. Kun Jumala on sanonut, keski taivaalla enkelit lentävät ja julistavat, kolmen enkeli sanoo. Niin meidän on julistettava, niin kuin, no, unohtui nimi, joka piti ensimmäisen netti videolähetyksen ympäri maailmaa. Mikä tämä oli tämä henkilö? Niin hän aina puhui siitä, kun Raamatussa on kohta megafon, että se täytyy huutaa. Ja niin tässäkin kohde. Siellä mainitaan, että suurella äänellä. Ja siinä on kreikankielinen sana megafon. Te tiedätte, mikä megafoni on. Se tuplaa tai riplaa äänen moninkertaiseksi. No niin, joo. Kaikki demokraattiset ja protestanttiset valtiot luopuvat uskonnonvapauden periaatteesta maailmassa. Niin vainon henki uudistuu kaikkialla. Nyt olemme siinä vaiheessa, että olemme kosiskelemassa sitä, miten voisimme olla niin yhtä, että voisimme kaikki käydä samaan ehtoollispöytään, samaan rukouspalveluun. Meillä kun Suomessa kristityt kokoontuvat joissakin kaupungeissa yhteen, niin siellä on periaatteena se, että sitten oppikysymyksiä ei siellä esitellä eikä puhuta. Ja se on kohdistettu meihin. Harventisesti älkää tuoko tänne oppikysymyksiä. Okei, me olemme yhtä kuulijaisia kuin Suomi EUlle, että me teemme kaiken, mitä sieltä määrätään. Me emme poikkea missään, ei piirun vertaa. Ja näin on myöskin meidän seurakuntamme laita. Me emme puhu uskoasioista, oppikysymyksistä, mutta he puhuvat avoimesti. Se on heille luontaista. He puhuvat sielun kuolemattomuudesta. He puhuvat siitä avoimesti siellä näissä tilaisuuksissa, kuinka he ovat siellä meidän rakkaamme Jumalan luona nyt, kirkkauden valtakunnassa. Näinkö Raamattu opettaa? Ei. Se on heidän oppinsa, ja meidän oppimme on se, että kaikki ihmiset nukkuvat haudoissaan siihen saakka, kunnes Kristus saapuu ja kutsuu heidät. Johanneksen 28:29. No niin, Jeesuksen kuva, hänet ei luotu, vaan hän on Jumala. Koska hän on Jumalan kaltainen. Pedon kuvalla tarkoitetaan paavinvallan kaltaista vainoavaa mieltä ja pakkovaltaa, jota tullaan harjoittamaan kaikkialla maailmassa. Kun te tulette Raamatussa tuohon kohtaan, että mikä on pedon kuva, niin tänä päivänä me emme löydä sitä vielä. Niissä diktaattorivaltioissa, sieltä me löydämme kylläkin hiukan sitä. Mutta demokraattisista valtioista me emme löydy. Sillä vielä 1950 Kolumbiassa, nyt haluan Kolumbiaa esillä, koska siellä tapahtui tuo lento-onnettomuus, jossa brasilialaisia jalkapalloilijoita meni useita kymmeniä. Kolumbiassa 1950 katolinen kirkko hallitsi, koska se oli diktaattorin maa. Siksi siellä farsistit nousivat ja kävivät sitten 50 vuotta tuota sotaa. Eivät kestäneet tuota diktaattorivaltaa. Siellä katolinen kirkko oli mitä hedelmällisimmällä paikalla silloin vainotakseen muita. Protestanttisia valtioita, uskovaisia. Joka paikassa, missä tämä tapahtui, katolisella kirkolla on valta vainota. Elikkä kun tulette kohtaan, mikä on pedon kuva, se on vainoavan kirkkokunnan kuva. Ja pedon kuva ei ole vielä parantunut. Me olemme joskus ehkä julistaneet tietämättömyydessä sitä, että kun paavi kiertelee eri puolilla maailmaa, että nyt on pedon kuva parantunut. Eihän se ole peto. Ei, hän on rauhan lähettiläs. Valtavia sanoja, mitä hän lausui täällä muutama viikko sitten täällä Ruotsissa, jonka pieni poikakin olisi voinut omasta päästään lausua. Ei siellä ollut mitään teologista syvyyttä hänen lausunnoillaan. Mutta koska hänellä on sellainen asema, jokainen ihminen kuuntelee. Ja ihmettelen sitä, että miten meillä pohjoismaissa, protestanttisissa maissa, hänen viestejään niin valtavasti esitetään kansalle. Tämä on ihmeellistä. Mutta olemme tulleet maailmaan ja aikaan, että tämä peto saa myöskin jalansijan protestanttisissa valtioissa. Koko maailman on kumarrettava paavinvaltaa. Näin sanoo ilmestyskirjan 13 ja 12. Se tulee olemaan suurten eksytysten aikaa. Väärät merkit ja ihmeet seuraavat toisiaan ja koko maailma tulee villityksi. Ja luen teille muutaman, jonka tässä jo luin. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, he tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Jos käytte Walter Waitin sivuilla, hänellä on hyvin ajankohtainen esitelmä siellä, jossa Trump. Mehän me tiedä tästä miehestä muuta kuin, että suuri bisnesmies hän on ja nyt tuleva presidentti. Niin hänen seurueenaan on paavi, ja protestanttisten kirkkokuntien johtajat. Ja siellä Kobland, helluntaiseurakunnan johtaja, rukoilee Trumpin puolesta kielillä. Ja kaikki yhdistyy. Kaikki yhdistyy. Havaitsette, ettei protestantit protestoi tänä päivänä mitään. Ensi vuonna alkaa 500 vuosi tuosta reformaatiosta. Mutta eihän enää ole reformaatio. Ei tarvitse olla uskonpuhdistaja tänä päivänä, koska olemme kaikki yhtä. Unohdin tuonne salkkuuni tuon erään hyvin valaisevan kirjan. Saattaa olla, että Sinikka tietää, mitä tämä tarkoittaa. Und unum sint. Että he yhtä olisivat. Johannes Paavali toisen harras rukous, että protestanttiset kirkot, tulkaa tänne. Mutta on 7 kohtaa, josta me emme luovu. Ja ne on juuri pahimpia, mitä protestantit eivät voi hyväksyä. Mutta tänä päivänä, koska olemme kaikki niin yhtä, niin protestantit joutuvat antamaan periksi. Paavi ei anna mistään periksi. Muuta kuin, että hän rakastaa kaikki omaan helmaan. Me emme ole seurakunnissa puhuneet siitä, mitkä valtavat eksytykset tulee tämän maan päälle. Ja ne eksytykset ovat niin suuria. Ellen White mainitsi, että sitä on mahdoton erottaa muuta kuin millä. Jumalan sanalla. Ja jos ei Jumalan sanaa tunne, niin millä he erottavat valheen? Laskekaa nämä yhteen. Eikö silloin kansa ole eksytettävissä, jos ei tunne Jumalan sanaa? Koska vain sillä voidaan tuo eksytys nähdä. Kaikella valheen voimalla ja tunnusteolla ja ihmeellä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Toinen viesti, jonka tuolta poistin, oli tämä, mikä näissä seurakunnissa tänä päivänä julistetaan avoimesti. Ja siellä oli näin, ajattele, että Lasarus on ollut jo lähes 2000 vuotta helvetin tulessa. Kuulitteko? Ajattele, Lasarus on ollut jo 2000 vuotta helvetin tulessa. Ja katsokaa, kun tätä aikansa ihmisille tuodaan esille. Mulla oli Kokkolassa aikoinaan, kun pidin siellä esitelmäsarjan, niin siellä oli, siellä parvekkeella oli sitten ihmisiä, se oli joku kansanopisto, mikä oli auditorio, niin siellä oli yksi henkilö, joka huuteli minulle jatkuvasti, sitten kun otin tämän asian esille, että kuule, siellä Luukas kirjoittaa 16. luvussa, että Lasarus vietiin taivaaseen. Eihän siellä niin sanota. Ja vaikka minkälaisilla Raamatun teksteillä mä pyrin selvittämään hänen asiaan. Siellä sanotaan, että Lasarus on taivaassa ja rikas mies kituu helvetissä. Mitäs mahdat? Ei mitään. No niin, syntyy tällainen valheherätys. Ja olemmeko valmistautuneet siihen? Mä uskon, että suurin osa meidänkin seurakunnasta nukkuu tämän ajan tapahtumiin. Mitä ympärillämme tapahtuu? Koska kaikki verhotaan mihinkä? Niin kuin mummun vakkaseen. Rakkauteen. Rakkauden sanomaa vain. Mutta kun evankeliumissa on muutakin kuin rakkauden sanomaa. Sekin, joka tuodaan kovasti, on todella rakkautta, että ihmiset ottaisivat vaarin siitä. Koko maailma yhdistyy. Ja näyttää siltä, että nyt on sodan kauhut väistyneet. Ja siksi Raamattu sanoi, että tulee hetki, jolloin sanotaan rauha, rauha. Ei hätää mitään. Mutta mitä sitten tapahtuu sen jälkeen? Yhtäkkiä. Jumala ottaa nämä asiat haltuunsa. Siellä sanotaan, että yhtäkkiä heitä kohtaa turmio. Ylikirkko laatii koko maailmalle lakeja, joista yksi on muodostava sen vallan merkki. Täällä sanotaan, ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet petoa, se tapettaisiin. Jokainen, joka on vastahankaan, niin tapetaan. Eli tässä on ehdollinen tapettaisiin. Ja se saa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä ja otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi ja sen nimen luku. Viimeinen uskonvaino syntyy sen tähden, että pieni vähemmistö, joka ei kumarra petoa eikä sen valtaa, on se häirikkö. Jo 1800-luvun lopulla. Silloin kun Minneapoliksen kokous oli, juuri niillä tienoilla yli 7000 adventistia pantiin vankilaan sen tähden, että he pitivät sapattia, vaikka Yhdysvallathan oli uskonnonvapausmaa. Siitä huolimatta siellä ei perustuslakia noudatettu. Ja siksi, eli usein sanotaan, että me näemme kaikkia mörköjä kaikessa, vain sen pedon merkin tai sunnuntailain. Ei se ole tuulista temmattu. Sitä on jo kokeiltu täällä maailmassa. Ja se on toiminutkin. Ihmiset viruivat vankilassa sen tähden, etteivät suostuneet tekemään sapattina työtä, jonka Jumala oli kieltänyt. No niin, kaksi kertaa aikaisemmin on seurakunta joutunut samanlaiseen kokeeseen kuin mitä me joudumme mahdollisesti meidän aikanamme. Ilmestyskirjan 13. luvun loppu ja Danielin kirjan 3. luvun viesti on toisinto, eli ne ovat identtisiä. Juuda oli Babylonin vankeudessa, ja kun Nebukadnessar, josta mainitsin jo täällä, niin hän pystytti Duuran lakeudelle kultaisen kuopatsaan. Ja siellä nyt sitten kaikki instrumentit, joita osattiin soittaa, niin ne pärähti soimaan ja se sai ihmiset kumartamaan tuota kuvapatsasta. 3 Danielin toveria heitettiin tulipätsiin, koska he olivat niitä uskollisia koko tuosta suuresta kansanpaljoudesta, jotka eivät notkistaneet polveaan. Nuorukaiset, eli nuorukaisten pelastus ja sinettinä oli heidän uskonsa Jumalaan. Ja kuuliaisuus hänen käskyille. Toisen kerran joutui Jumalan kanssa samanlaiseen koetukseen Rooman keisarien aikana. Ratkaiseva valinta oli Kristus vai keisari. Koetus kesti, eli koski Jumalan toista käskyä, joka kieltää tekemästä kuvaa kumarrettavaa. Kristityt vedettiin oikeuden eteen ja pakotettiin kumartamaan keisarin kuvaa. Keisarin kuvan kumartaminen merkitsi Kristuksen kieltämistä ja Jumalan käskyn rikkomista. Siitä kieltäytyminen merkitsi kuolemaa. Valtio ja seurakunta olivat vastakkain. Samoin ihmisten käskyt ja Jumalan käskyt olivat vastakkain. Me saatamme nyt tyhmyydessämme ajatella, että nuo oli aika naiveja ne ihmiset, jotka eivät nyt pokanneet keisarin kuvaa, olisivat säästyneet ja säästäneet henkensä. Olivatko he naiveja? Ei. He olivat niitä urheita, jotka eivät henkeänsä säästäneet, niin kuin ilmestys 12. luvussa mainitaan. Näin tulee tapahtumaan maailman lopussa. Kumartaako petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin käteensä tai otsaansa, vai Jumala? Valinta on jokaisella ihmisellä. Nyt ei seurakunta tule avuksi, vaan jokainen ihminen joutuu tekemään itse tuon valintansa. Seurakunta on nyt välikappaleena opettamassa näitä asioita ihmisille, että he tietäisivät varautua. Niin kuin Paavali kirjoitti seurakuntaan kirjeitä, opetuskirjeitä jatkuvasti. Näin tapahtui myöskin Pietarin kynästä. Hän lähetti seurakuntaan kirjeitä. Eli kaksi kirjettä, jotka luettiin sitten seurakunnassa. Taistelu siis käydään valinnasta ihmisen ja Jumalan käskyjen välillä. Ja kaikki, jotka kumartavat petoa, merkitään sen merkillä. Jotka kumartavat Jumalaa, noudattavat hänen käskyjensä, merkitään Jumalan sinetillä. Jos luette ilmestyskirjan 7. luvun, niin siellä on, että enkelit pidättävät sodan tuulia. Ja miksikä? Että saataisiin painettua sinetti minun palvelijani otsaan. On tärkeä toimenpide menossa tänä päivänä. Ja se huipentuu siihen hirvittävään vainoon, ketkä ovat uskollisia sitten. Tänä päivänä on suhteellisen helppo olla artisti, koska ei meistä kukaan juuri tiedäkään mitään. Olemme niin hiljaa. Radio, TV ja jopa sitten some on tullut siihen avuksi, että meistä tiedetään ja meistä on valtavasti kirjoitusta tuolla somessa. Mutta hyvin vähän positiivista. Että ne tuntee kyllä meidät, mutta vain kielteisellä tavalla. Ja tämä olisi, pitäisi olla haaste meille. Oikasta niitä valheita, mitä siellä kirjoitetaan ja niin edelleen. Niin kuin Hans lähetti minulle kokoelman, mitä meidän ex-pastorimme kirjoittavat netissä. Siellä oli pitkä liuta niitä kysymyksiä, jotka olivat otettu Ellen Whitein kirjoista. Ja siellä oli sivumäärätkin. Mutta kun se menee miljoonille ihmisille, niin eihän heillä kaikilla ole Ellen Whitein kirjaa kotona, mistä he voisivat tarkistaa, onko tämä revästy jostakin yhteydestä, pitääkö tämä paikkaansa ja niin edelleen. Ja siksi Hansille kirjoitinkin, että oli hyvä, että otit minun yhteyttä. Mulla on kaikki ne kirjat tuossa kirjahyllyssä, että voin tarkistaa, mistä lähteistä tämä meidän luopunut pastorimme on kirjoittanut ja ottanut. Ja joka kohta, minkä hän väittää, niin on reväisty asiayhteydestä. Yksi esimerkki on tällainen, jonka saatoin sinullekin, en muista. Että Ellen White sanoi, että pelastussuunnitelman Jumala vasta järjesti syntiin lankeemuksen jälkeen. Ja kuinka monet kerrat Ellen White puhuu siitä, että pelastussuunnitelma oli jo valmiina ennen maailman luomista. Näin röyhkeitä on ne, jotka luopuvat. Sitten alkavat valheella ihmisiä manipuloimaan. Ja siellähän myöskin Ellen White mainitsee näin, että katkerimmat viholliset tulevat mistä?
Vastasta joukosta.
Eikö ole hirvittävää? Mutta näin tapahtuu. Ja se on jo nähty, että monet ovat äärettömän katkeria sille valolle, jonka he kerran omistivat, mutta se tulikin nyt sitten heille pimeydeksi. No niin, nyt tiedämme, että koska peto on katolinen kirkko, täytyy pedon merkin olla sen vallan merkki. Ja Raamattu viitoittaa tietä tämän vaikean asian ratkaisemiseen. Siellä mainitaan, että tämä peto pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Ja Danielin kirjan pieni sarvi on täsmälleen sama kuin ilmestyskirjan 13. luvun ensimmäinen peto. Täydelleen sama peto on 13. luvun ensimmäinen peto kuin Danielin kirjan pieni sarvi. Eli se on paavi valta. Raamattu ennustaa, että tämä valta muuttaa lait ja ajat. Kysymys voi olla vain Jumalan laista. Jos meistä joku lähtee peukaloimaan Ruotsin perustuslakia tai minä Suomen perustuslakia, niin minä olen maan petturi. Ja minut pannaan kahleisiin. Lusimaan tuosta petturuudesta. Ja nyt me kysymme, onko tämä Jumalan käskyjen muuttaminen ja tuntomerkinkin, siis tuntomerkin täytyy täsmätä sitten tuossa pedossa. Jokaisen valtakunnan kunnia on sen laissa. Vaikka meillä lakeja muutetaan ja lisätään 1 000 joka vuosi, eduskunta joutuu vahvistamaan niitä, niin siitä huolimatta se varsinainen perustuslaki siihen hyvin harvoin kajotaan. Se on se kivijalka, josta sitten pienemmät lait nousevat. Ja yritys tätä perustuslakia muuttaa, se on todella valtiorikos, josta joutuu sitten vastuuseen. Siveyslaki ja Jumalan käskyt eivät ole pelastuksen perustus, huomioikaa. Me emme sillä pelastu, että me pidämme käskyt. Mikä on meidän pelastuksemme?
Jeesus.
Amen. Hänen työnsä ristillä. Ja sen vastaanottaminen, ja tuohon armoon turvautuen, se on pelastus. Ei käskyjen pitäminen, että me sillä pelastumme. Käskyjen pitäminen on vain seuraus siitä, että Jumala on saanut meidät pelastaa. Jumalan käskyt ovat uskon koeti. Ja Jumalan käskyn kieltäminen ja ihmiskäskyn totteleminen on Kristuksen herruuden kieltämistä. Se on niin yksinkertaista. Siis täytyy olla vastakkain Jumalan käskyt ja ihmisten käskyt. Ei ole mitään merkitystä siruilla, vaikka niitä olisi meidän ihomme täynnä. Niillä voidaan, jos se joskus toteutuu, niillä voidaan kyllä ihmisiä manipuloida tietysti, jos se ohjelmoidaan sillä tavalla. Luther sanoi paavivallasta, ja nyt on hyvin tärkeää kuunnella, mitä uskonpuhdistaja sanoi näistä. Nyt tahdomme asettaa vastakkain Jumalan 10 käskyt. Tätä ei kuulkaa kuule luterilaisen kirkon papin suusta, vaikka tämä on heidän kirjastaan. Tämä on Lutherin valitut teokset, 2. osa sivulla 367. Ja sen voi tarkistaa sieltä. Hän sanoo, nyt ovat vastakkain Jumalan 10 käskyt ja paavin 10 käskyt. Nähdäksemme, miten paavi jumalallisen valtuuden varjolla vain muuttelee ja väärentää lakia. Samoin hän antaa papiston kulkea kristillisen nimen varjolla ja hän asettaa Jumalan lain sijaan oman lakinsa. Näin painokkaasti Luther tästä asiasta mainitsee. Professori Puukko sitten mainitsee siitä, miten tuo käskyt ovat muuttuneet ajan ollen. Vastoin luterilaista ja katolista kirkkoa, jotka ovat tästä värssystä muodostaneet 2 käskyä, eli siitä 2. käskystä, on reformoitu kirkko oikeassa tulkitessaan ne 1. Eli 9. ja 10. käskyn, sen katolinen kirkko jakoi 2, koska se otti 2. käskyn pois, niin piti saada 10. käskyn numeraalinen luku sinne pysytettyä. Otti 2. käskyn pois, niin 10. käsky, himoita käsky, jaettiin kahtia sitten. Ovela temppu. Toisen käskyn pois jättäminen johtuu yksinkertaisesti siitä, että katolisessa kirkossa kumarretaan kuvia. Niin kuin ortodoksikirkossakin tehdään. Ortodoksipapilta kysyttiin kerran, että kun te kumaratte ikoneja ja kuvia, niin että ei he niitä kumara sen tähden, että ne olisivat jotakin pyhiä. Se on vain heidän tapansa. Kuulkaa, ne ikonit ovat heille niin pyhiä, että ne olisivat omaisuuden hävittämässä, jos ne säilyisivät. Kuudennelta vuosisadalta lähtien joko selitetään toinen käsky poistetuksi tai syrjäytetyksi kokonaan. Vihdoin tuo käskyn vaatimukset kumottiin kristillisessä kirkossa ja otettiin käyttöön kuvien palvonta kuudennella vuosisadalla. Se on laillista siellä, kuvien palvonta. Protestanttisissa kirkkokunnissa se on kielletty. Koska Jumalan käskyt kieltää. Kun luette toinen Mooseksen 20, toisen käskyn sieltä, niin löydätte, että Jumala ei salli tällaista.
Mutta jokaisessa kirkossa tänä päivänä on kyllä näitä kuvia.
On, on. No niin. Täällä olisi paljon lausuntoja ottanut eri historioitsijoilta. Tohtori Mäkaulilta, hän sanoi, että näin on toinen käsky joko jätetty pois tai sen merkitys tehty tyhjäksi vääristelyillä pakanuudesta perityillä todisteluilla, jotta epäraamatullinen kuvien kumartaminen ja Marian palvonta voitaisiin jatkaa tämän käskyn pohjalta. Jonka takia kristityt kieltäytyivät kumartamasta keisarin kuvaa ja joutuivat heitetyksi petojen eteen, on katolinen kirkko tehnyt olemattomaksi. Me halveksimme näitä marttyyrejä, jos me lankeamme siihen, että me hyväksymme tällaisen katolisen kirkon juonen. Me halveksimme niitä kymmeniä miljoonia marttyyreitä, jotka tämän tähden joutuivat henkensä antamaan. Tämä on siis sitä laittomuuden salaisuutta, josta Paavali kirjoittaa. Jonka Paavali sanoi, että jo se hänen aikanaan oli vaikuttamassa. Ja sitten ainoa aika, josta kymmenet käskyt puhuvat, on lepopäivä, jonka Jumala asetti viikon seitsemännelle päivälle. Viikon seitsemäs päivä on lauantai, eli tämä päivä. Ei sunnuntai. Mutta siitä huolimatta koko kristikunta pyhittää sunnuntaita, eikä Raamatun määräämää lepopäivää. No, vastauksen saatte, kun käytte kysymässä näiltä seurakunnilta, että miksi he eivät vietä sapattia. No, eihän se meille kuulu, koska se on juutalaisten sapatti. Okei. Jos löydätte sellaisen kohdan Raamatussa, missä sanotaan, että tämä on juutalaisten sapatti, niin tulkaa lähettämään. Mutta minä löydän monta kohtaa, missä sanotaan näin. Tämä on minun sapatti. Tämä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Ja sitä ei voi toisen kansan omistusoikeutta, eli Jumalan omistusoikeutta siirtää kansalle. Koska se on koko kristikunnalle annettu. Kaikki tietävät sen, että Jeesus ei ole muuttanut lepopäivää lauantailta sunnuntaille, vaan hän ja apostolit pyhittivät sapaatin viikon seitsemännen päivän. Tämä muutos on siis tapahtunut ilman Jumalan käskyä ja velvoitetta. Se on joku muuttanut. Mutta ei Jumala ole antanut siihen minkäänlaista valtuutusta. Ja vielä vakavammaksi tämä asia tulee, kun palautamme mieliin, että Raamattu ennustaa antikristillisestä vallasta laittomuuden ihmisestä, joka muuttaa Jumalan käskyjä ja aikoja. Sapattia vietettiin suurimmassa osassa kristillistä maailmaa lukuun ottamatta Roomaa ja Aleksandriaa aina viidennen vuosisadalle asti. Ja tämän päivän teologit, olen saattanut täälläkin mainita jonkun pienen määrän, en tiedä kuinka moni olette lukeneet sen viiden sarjan, jonka kirjoitin nykyaikaan, mitä kristityt ovat velkaa juutalaisille. Siinä kävi seikkaperäisesti näissä viidessä tekstissä läpi, miten pikkuhiljaa tämä sapatti syrjäytettiin ja sunnuntai tuli sitten sen tilalle. Ja kun tässä mainitaan jonkun teologin mietteinä se, että Aleksandriassa ja Roomassa se lakkautettiin sapatin pyhittäminen jo aikaisemmin. Miksi näin? Roomassa istui piispa, joka ei sietänyt juutalaisia, eikä heidän jumalanpalvelustapojaan. Aleksandriassa oli juutalaisia vihaava yhteisö, josta tulee sellainen kirjelmä, eli kirje, joka on nimellään Barnabaan kirje, joka on ensimmäisiä, jossa on halveksiva sävy siitä, että juutalaisten sapatti. Mitä nuo juutalaiset ovat? Ne ovat niitä, jotka pukeutuvat, kun he ovat tappaneet ihmisen, he nylkevät sen ja pukeutuvat niiden nahkoihin. Onko juutalainen tällä? Katsokaa, minkälaisia valheita juutalaisista esitetään. He tekevät vöitä näiden surmaettujen nahoista. Syövät niiden lihaa. Näin nämä juutalaisten vastustajat kirjoittavat. Ja kanssa jopa uskoo.
Panette mua. Minä ajattelin sanoa, että nyt on muutettu se, että sunnuntaina 7. päivä ja maanantaina 1. päivä, että esimerkiksi Suomen keskiviikko ei ole enää keskellä viikko.
Näin on. No niin, kuka poisti sapatilta tämän pyhän merkityksen? Vastaus on varma ja selvä. Sen teki katolinen kirkko. Lukuisat luterilaisen kirkon piispat sanovat seuraavaa. Ja tämä on norjalainen Gramlund, joka sanoo, jos kokoamme kaiken, mitä historia opettaa sunnuntain alkuperäistä ja sunnuntaiopin kehityksestä, saamme tulokseksi, eivät apostolit eivätkä ensimmäiset kristityt ole antaneet sunnuntaille sapatin, eli lepopäivän nimeä eikä leimaa, vaan sen ovat tehneet keskeään kirkko ja skolastiikan opettajat. Kyllähän ovat selvillä siitä. Ei siitä ole epäilystäkään. Ja sitten taskalainen piispa Rördam sanoo, pyhä kirkko ja sen opettajat, eli piispat, Rooman piispa etunenässä Kristuksen ja hänen apostolinsa sijaisena maan päällä, siirsivät vanhan sapatin kirkkauksinensa ja pyhyksinensä viikon ensimmäiselle päivälle. Erkki Kaila, joka oli arkkipiispana Suomessa, alkuseurakunta oli täysin tietoinen sapatin ja sunnuntain erosta. Sunnuntai ei alkuaan ollut lepopäivä, vaan yhteiselle jumalanpalvelukselle pyhitetty. Sunnuntain ei saanut paastota ja vähitellen rupesi kirkko kuitenkin vaatimaan, että jumalanpalveluksen takia oli työt jätettävä. Erkki Kaila ei ole saanut niitä dokumentteja, joita minä sain. No, hän on 10 vuosia sitten elänyt ja ollut virassa. Minulla on dokumentteja siitä, että miksikä sunnuntain ei saanut paastota. Se oli ilon ja riemun päivä, jonka Jumala on antanut heille. Sapattina piti paastota ja lapset opetettiin siitä, että tämä on se surullinen päivä, jolloin sinne et saa syödä, vaikka sinun vatsasi kurnisi kuinka. Ja näin lapset opetettiin vihaamaan sapattia ja rakastamaan sunnuntaita, eikö ovelaa. Koko perhe alkoi kääntymään pikkuhiljaa, koska ilon ja riemun päivä on sunnuntai, eli viikon ensimmäinen päivä. Tottahan se on Jumalan antama meille. Ja tämä kurja sapatti, jolloin emme saa edes syödä. Meidän pitää kaikkien paastaa. Kyllä lapset pian omaksuivat tuon opin.
Vielähän juutalaisilla alkaa sapatti perjantaina. Se on suurin juhla eilen.
Amen. Amen. Kyllä. No niin, meillä on vastaus selvä. Voiko olla mitään epäilystä siitä, ettei lepopäivän muutos ole Jumalan käskyyn perustuva, vaan kirkon toimesta aikaansaatu. Tämä muutos tapahtui vähitellen. Ja minulla on täällä muutama lainaus, otin muutaman lainauksen heidän omista kirjoituksistaan. Tietenkin katolinen kirkko väittää, että muutos lauantailta sunnuntaille oli sen teko. Ja tuo teko on merkki sen kirkollisesta vallasta ja oikeudesta uskonnollisissa asioissa. Kirkko on Raamatun yläpuolella ja tämä sapatin pitämisen siirtäminen sunnuntaille on todiste siitä. Ja sitten Raamattu sanoo, muista pyhittää sapatin päivä, mutta katolinen kirkko sanoo, ei. Jumalallisella valtuudella minä poistan sapatin päivän ja käsken sinua pitämään viikon ensimmäisen päivän pyhänä. Ja katso, koko sivistynyt maailma kumartaa kunnioittavasti kuuliaisuudessa pyhän katolisen kirkon käsky. Eikö tässä ole suora lainaus Raamatusta? Koko maailma seuraa ihmetellen petoa. Näin on tapahtunut. Ja sitten mainitaan tällainen kohta. Tämä on roomalaiskirjan katekismuksesta. Kysymys, voitteko jollakin toisella tavalla osoittaa, että kirkolla on valta asettaa juhlapäiviä? Vastaus, jos sillä ei olisi tätä valtaa, ei se olisi voinut asettaa viikon ensimmäisen päivän sunnuntain viettämistä seitsemännen päivän lauantain sijaan, jolle muutokselle Raamatussa ei ole vähintäkään tukea. Tämä on meidän valtamme merkki. Pankaa mieleen. Se on heidän valtansa merkki. Ja nyt näiden kahden merkin välillä on tämä suuri taistelu. Nyt Luther joutui samaan asian eteen. Luther on hyvin läheinen adventtikirkolle, koska hän on suuri uskonpuhdistaja. Hän löysi asioita, joita me rakastamme. Ja me annamme hänelle sen arvon, mikä hänelle kuuluu, että Jumala tämän rohkean miehen nosti. No niin, pedon merkki on siis paavin vallan voiman ja vallan merkki. Niin kuin tuossa luimme heidän omasta lähteestä. Mutta mikä on tuo merkki? Katolinen kirkko antaa itse tähän vastauksen, kun Luther alkoi uskonpuhdistuksen. Ja nyt tätä dialogia käytiin Lutherin aikana ja Melanchthon kirjoitti sitten muistiin kaikki nämä. Melanchthon oli tällainen säyseä, hyvä kirjuri, oppinut, sivistynyt ihminen. Ja hän kirjasi näitä Lutherin kokemuksia ja Augsburgin tunnustuskirjassa sivulla 49. Katolinen kirkko sanoo, te sanotte pitävänne kiinni vain Raamatusta. Miksi sitten vietätte sunnuntaita lepopäivänä, jota Raamattu ei käske pyhittää, vaan joka päinvastoin on meidän valtamme merkki. Näin tulee myöskin luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista esille. Siellä mainitaan, että tämä on heidän valtansa merkki. Viitataanpa vielä siihenkin, että sapatti heidän, eli katolisten käsityksen mukaan, kymmenen käskyn vastaisesti on muutettu sunnuntaiksi. Mitään muuta esimerkkiä ei niin voimakkaasti tähdennetäkään eikä esiin tuoda kuin juuri sapatin muuttamista. Tällä tahdotaan todistaa kirkon valta suureksi, koskapa se tekee muutoksia kymmeneen käskyyn. No niin. Lukuisissa katolilaisissa teoksissa korostetaan kirkon valtaa erikoisena merkkinä juuri lepopäivän muutoksesta. Se tekee siis muutoksia kymmeniin käskyihin, muuttaa aikoja ja lakeja. Sapatin teki Jeesus Kristus. Se oli päätökseen viedyn työn merkki ja sellaisena se annettiin Jumalan kansalle. tällaisen rohkean väitteen nyt teen. Meidän ei tarvitse olla huolissa siitä, että maailmassa vietetään lepopäivää, sunnuntaita, vaan se ei kuulukaan muille kuin Jumalan lapsille. Se on annettu Jumalan kansa. Raamatun ennustuksen mukaan tulee viimeinen taistelu käytäväksi lepopäiväkäskystä. Katolisen kirkon vallan uusiutuminen ja maailman valtiuden yhteydessä tullaan korostamaan erikoisesti lepopäivän arvovaltaa. Ja siksi meidän on pidettävä kiinni kuuliaisuudesta Jumalan käskyillä. Pedon merkki ei ole jokin käteen tai otsaan asetettava näkyvä merkki, vaan väärän Jumalan käskyn vastainen perinne, jonka otsaan ottaminen merkitsee ajatuksissa sen hyväksymistä ja käteen ottaminen, toimiminen sen mukaan. Se on näin yksinkertainen. Jos keskiajalla pystyttiin jäljittelemään kaikki kerettiläiset, niin kuin he sanoivat, ilman apuvälineitä, GPS-paikallistamista, tätä vempelettä, niin miksei tänä päivänä? Meillä on kaikki tiedot kymmenissä rekistereissä. Minunkin tietoni on tie kuinka monessa rekisterissä, että olen tämän seurakunnan pastori ja vietän 7. päivää lepopäivänä. En voi paeta minnekään. Näistä kysymyksistä ja asioista me joudumme kerran vastaamaan Jumalan edessä. Ja valinta on meidän jokaisen. Meidän on henkilökohtaisesti tehtävä tili Jumalan edessä. Niin kuin Ellen White mainitsi, että ne, kun Jumalan edessä olemme kerran päässeet hänen valtakuntaansa, niin nämä ahdistukset täällä, ne tuntuu niin mitättömiltä. Sen kirkkauden ja ylenpalttisen rakkauden ja onnen keskellä, missä Jumalan lapset saavat viettää sitä. No niin, kiitos, että jaksoitte kuunnella. Jumala teitä kaikkia siunatko.
Haluaisin vain sanoa, että Tampereella Aamulehdessä oli vuonna 1973 niin sapatista, että se on pysyvä. Siis se oli tässä almanakassa, että siihen asti oli sapatti oikea päivä, että se oli almanakassakin vielä sapatti lauantai. Vuonna 1973 silloin muutettiin aamulehteen sitten sen jälkeen.
Joo, kyllä. Kyllä. Viikkojärjestys muutettiin silloin 1973. Joo. Suuria kokouksia pidettiin messuhallissa, jossa William Aittala piti valtavasti luentoja näistä. Ja ihmiset kuuntelivat, tulivat sankoin joukkoon. Pidetään rukousia. Taivaan Isämme, Herra, sinun pyhä sanasi paljastaa, minkä edessä tulemme olemaan. Ja nyt, Herra, meidän elämämme täytyisi suuntautua, Herra, sinun palvelemiseen ja uskollisuuteen sinun kaikille käskyille. Koska se on osoitus siitä, että me rakastamme sinua. Sinun rakas opetuslapsesi kirjoittaa, siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalaa, että pidämme hänen käskynsä. Me rukoilemme, että pyhä henki yhä enempi saisi kirkastaa meille Jeesuksen Kristuksen rakkautta. Emmekä murehduttaisi hänen pyhää luonnetta ja mieltä siinä, että me mukautuisimme tämän ajan mukaan, vaan olisimme uskollisia sinulle kaikessa. Tätä pyydämme ja rukoilemme tälle seurakunnalle ja itsellemme Jeesuksen kautta ja nimessä. Aamen.
aika on pitkälle kulunut, mutta en valinnut mitään loppulaulua, kun halusin kuulla, mitä Armo sanoo. Ja nyt tiedän, mikä laulu me laulamme. Laulu 100. Ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Noustaan sen laulun ajaksi ja sen jälkeen meillä alkaa välittömästi tämä toinen tilaisuus. Jumala ompi linnamme. Se sopii laulettavaksi juuri nyt, kun olemme kuulleet näistä asioista. Mä Lutherin vanha virsi. Ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Sanoo tähän. Amen.